რადიო თავისუფლება FM 107.4.
თბილისის დროით 10 საათია, ახალ ამბებს სოფო ვასაძე გაგაცნობთ. არასაპატიმრო და პრობაციის შესახებ კანონში შესატან ცვლილებებზე ადამიანის უფლება დაცვის კომიტეტში დღეს იმსჯელებენ ცვლილება პატიმართა დასაქმება შეეხება კანონპროექტი საჯელახსრულების სამინისტრო მოამზადა კომიტეტის ხდომაზე სახალხო დამცველის ინიციატივასაც განიხილავენ რომელიც საკონსტიტუციო სასამართლოს მოქმედების არეალის გაფართოებას და მისი უფლება მოსილების გაზრდას ითვალისწინებს კომიტეტზე გენდერული თანასწორობის საკითხებზეც იმსჯელებენ კახაკალაძე სამხრეთ გაზის კორიდორის მრჩეველთა საბჭოს მინისტერიალში მონაწილეობს, რომელიც აზერბაიჯანში იმართება. ვიცე-პრემიერი ბაქოში თბილისიდან გვიან ღამით გაემგზავრა. მინისტერიალზე განიხილავენ შაჰდანისის პროექტის მეორე ფაზის მიმდინარეობას, ასევე ტანაპისა და ტაპის პროექტებს, სადაც საქართველოს სტრატეგიული პარტნიორია. აღნიშნული პროექტების ფარგლებში საქართველოში $2 მილიარდი ინვესტიცია განხორციელდება და 2019 წლიდან ქვეყანა შეძლებს მიიღოს დამატებითი ბუნებრივი აირის მოცულობები შეღავათიან ფასად. მინისტერიალს აზერბაიჯანის პრეზიდენტი ილჰამ ალიევი გახსნის, მინისტერიალს საქართველოს, აზერბაიჯანისა და თურქეთის ენერგეტიკის მინისტრებთან ერთად ევროკავშირის უმაღლესი წარმომადგენელი საგარეო საქმეთა და უსაფრთხოების საკითხებში ფედერიკა მოგერინის დაესწრება. ტრიბულში გაფიცული მაღაროელები საქართველოს პრემიერ-მინისტრ გიორგი კვირიკაშვილს და პროფკავშირების გაერთიანების თავმჯდომარე ირაკლი პეტრიაშვილს წერილით მიმართავენ. წერილში შეფესე საქნახშირის ტრიბულის ნახშირმომპოვებელი საწამოს მაღაროელები ითხოვენ და უყონებლივ აღსრულდეს კომპანიასა და პროფკავშირ შორის 2011 წლის 3 თებერვალს დადებული შეთანხმების შეუსრულებელი პუნქტები. კერძოდ 2011, 12, 13, 14 და 15 წლებში საქართველოს სტატისტიკის დეპარტამენტის მიერ გამოქვეყნებული ოფიციალური ინდექსაციის მაჩვენებელი შესაბამისად მოხდეს ხელფასების დარიგება, რაც საერთო ჯამში შეადგენს 14.2%. 2011 წელს კომპანიასა და პროფკავშირებს შორის გაფორმებული შეთანხმების დანარჩენ შეუსრულებელ პუნქტებთან, მაღაროელთა დანარჩენ გაფიცვა მოთხოვნებთან და კომპანიის ადმინისტრაციის მიერ 2016 წლის თებერვლის მიმდინარე გაფიცვის დროს გაკეთებულ სხვა შემოთავაზებებთან დაკავშირებით მოხდეს შეთანხმებაზე მხარეთა ხელმომწერების განახლება და მათი შესრულება გაიწეროს ეტაპობრივად მხარეთა მიერ შემუშავებული გრაფიკი. ფიქის შესაბამისად ნათქვამია მაღაროელების წერილში წერილს ამ დროისთვის 500-მდე მაღაროელი აწერს ხელს. კვირას გდანსკში 20,000-მდე ადამიანმა გამართა მიტინგი ლეხ ვალენსას მხარდასაჭერად. მიტინგი, რომლის ლოზუნგია კედლა და აღმართული პოლონელები ვალენსას მხარდასაჭერად, მოაწყო დემოკრატიის დაცვის კომიტეტმა. თავად ვალენსა მოარიდქვა აქციაში მონაწილეობაზე. შაბათს ვარშავაში სხვადასხვა ინფორმაციით 30-დან 80,000-მდე ადამიანმა მიიღო მონაწილეობა დემონსტრაციაში სახელწოდებით „ჩვენ ხალხი“, რომელიც ასევე ვალენსას მხარდასაჭერად გაიმართა. ამჟამად პოლონეთის ეროვნული მეხსიერების ინსტიტუტში მიმდინარეობს კვლევა, რომლის მიზანია დაადგინოს გააყალბეს თუ არა პოლონეთის სახალხო რესპუბლიკის სპეცსამსახურებმა დოკუმენტი, რომლებიც ეხება პოლონეთის ყოფილი პრეზიდენტისა და ნობელის პრემიის ლაურეატის მათთან თანამშრომლობას. კვირას ბაღდადის გარეუბანში აბუ ღრაიბში ბრძოლები გაიმართა ერაყის უშიშროების ძალებსა და დაჯგუფება ისლამურ სახელმწიფოს შორის. ხელისუფლების თქმით, მრავალი თვის განმავლობაში ეს ექსტრემისტების ყველაზე დიდი თავდასხმა იყო ერაყის დედაქალაქის მახლობლად. პოლიციის თანახმად, ისლამური სახელმწიფოს იერიში გარიჟრაჟზე დაიწყო, როცა სამმა თვითმკვლელმა დანახმული ავტომანქანები დააჯახა შენობებს, რომლებსაც უშიშროების ძალები იყენებენ აბუ ღრაიბში. ამას მოყვა ჯიჰადისტების რაზმის იერიში, რის შედეგადაც სამთავრობო ჯარების 12 მომსახურე ყურე დაიღუპა და სულმცირე 22 დაიჭრა. კვირასვე აღმოსავლეთ ბაღდადში 24 ადამიანი დაიღუპა და 60 დაიჭრა ხალხმრავალ ბაზარში მომხდარი ორი აფეთქების შედეგად. თავდასხმისთვის პასუხისგებლობა ისლამურმა სახელმწიფომ იკისრა. ინტერნეტის მომხმარებლები მხარდაჭერას უცხადებენ ჩეჩნეთის პრეზიდენტ რამზან კადიროვს. მანამდე კადიროვი გამოვიდა თხოვნით, არ მოაწყონ მიტინგები და აქციები მის მხარდასაჭერად. საინტერნეტო აქციის მიზანი აჩვენოს კადიროვს, რომ მას მხარს უჭერენ ჩეჩნეთსა და მთელ რუსეთში. ჩეჩნეთის ლიდერმა, რომელიც კრემლის მხარდაჭერით სარგებლობს, შაბათს განაცხადა, რომ მზად არის გადადგეს. ჩემმა დრომ ჩაიარა, თქვა კადიროვმა რუსეთის ტელევიზიისთვის მიცემულ ინტერვიუში. მისი თქმით, მის გუნდში ბევრია, ვინ შეძლებს მისი მემკვიდრე გახდეს. ეს განცხადება მან გააკეთა 27 თებერვალს ოპოზიციონერი პოლიტიკოსის ბორის ნემცოვის მკვლელობის ლისტავზე. ოპოზიციაში ბევრი მიიჩნევს, რომ კადიროვს კავშირი აქვს ნემცოვის მკვლელობასთან.
Thank you. დასრულდა ეს მუსიკა. Radio ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება 10 საათი და 10 წუთია გრძელდება რადიო თავისუფლების დილის ეთერი გრძელდება დილის საუბრებით. Radio თავისუფლების დილის ეთერი 8 საათზე იწყება ხოლმე ყოველ სამუშაო დღეს თავისუფლების დილით. ჩემი კოლეგები უძღვებიან 2 საათის განმავლობაში ამ გადაცემას. Настасия Араболи, Дато Коридзе, Мариам Шаугулидзе და Софа Васадзе. Ახლა კი დილის საუბრების დროა. Დღეს ჩვენ ვილაპარაკებთ სახელმწიფო საკონსტიტუციო კომისიის მუშაობის შედეგებზე, თუმცა კი მისი მუშაობა უკვე არაერთმა ადამიანმა უშედეგოდ შეაფასეს, თუ შეიძლება ითქვას, თუმცა მთლად ასეც არ არის საქმე. დღეს ჩვენი სტუმარი გიორგი ჩიპჩიური გახლავთ, ის იყო მიწვეული სპეციალისტი სახელმწიფო საკონსტიტუციო კომისიაში, გახლავთ ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტში მართლმსაჯულებისა და სამართლებრივი სწავლების ცენტრის მკვლევარი. დილამ შვიდობის ბატონო გიორგი.
მოგესალმებით. დიდი მადლობა მოწვევისთვის, ასევე დიდი მადლობა რომ ყოველთვის დროს უთმობთ ხოლმე ქვეყანაში მიმდინარე კონსტიტუციურ პროცესებს.
ცდილობთ რომ მივდიოთ, ასე ვთქვათ, და მსმენელს შევახსენებ, ბატონი გიორგი, ამ კომისიის მუშაობის თაობაზე ეტაპობრივად მოგვითხრობ და დიდი მადლობა თქვენ ამისთვის, რომ საქმის კურსში ყოფილიყავით და ახლა დასრულდა ბოლოს ხდომა იყო გუშინ კომისიის, ესეც გაგრძელებული ვადის ამოწურვის შემდეგ და იყო შემდეგ განცხადებები საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარისა, რომელიც აცხადებს, რომ თუ კი რამე ვერ გააკეთა კომისია, მასზე აპასუხისმგებლობა და ასე შემდეგ. იყო სხვადასხვა გვარი ახსნა, თუ რატომ ვერ მოხერხდა იმ მიზნის მიღწევა, რაც კომისიას ჰქონდა დასახული, კომისიისთვის იყო დასახული. თუმცა ახლა ჩვენი სტუმრისგან მოვისმენთ, ასე ვთქვათ, პოლიტიკური ფონებისგან თავისუფალ ანალიზს, ბატონო გიორგი. თავდაპირველად მსმენელს შევახსენოთ, რომ ეს კომისია შეიქმნა 2013 წელს, ხომ? რისთვის შეიქმნა, ვინ შექმნა და რა უნდა გაეკეთებინა და რატომ გაჭიანურდა მისი, ასე ვთქვათ, მუშაობა და შემდეგ დასრულდა ისე, როგორც დასრულდა.
ეს კომისია იყო რიგით მესამე საქართველოში კონსტიტუციური კომისიების შექმნის რაოდენობის მხრივ, დამოუკიდებელ საქართველოს გულისხმობ. Და ეს კომისია პირველ რიგში, როგორც ყველაფერი ეს, რასაც ვიწყებთ ხოლმე, დიადი მიზნებით შეიქმნა, რომ უნდა შეგვეცვალა არსებული ხარვეზები კონსტიტუციაში, იგივე მთავრობის მდუბლობის საკითხთან დაკავშირებით, ძირითად სახელმწიფო ინსტიტუტებთან, როგორც ძირითად სახელმწიფო ინსტიტუტებთან მიმართებით, ასევე ის ტექნიკური დეტალები, რომელიც ამდენი ხნის მანძილზე კონსტიტუციას როგორც იურიდიულ დოკუმენტს ამახინჯებდა. ეს ცვლილებები ზოგ შემთხვევაში საჭიროებდა ძალიან კარგად დაფიქსირებულ პოლიტიკურ კომპრომისს, ზოგ შემთხვევაში პირადად ჩემი შეფასებით და არამხოლოდ ჩემი შეფასებით შესაძლებელი იყო პოლიტიკურ კომპრომისის გარეშეც რაღაც საკითხების გაკეთილშობილება. კომისია შეიქმნა 2013 წლის ბოლოს. მის დაკომპლექტებაზე ძალიან მნიშვნელოვანია ეს დეტალი, რომ მის დაკომპლექტებაზე დიდი ხანი მიდიოდა მუშაობა და საკმაოდ ბევრი ადამიანი ნაწყენიც კი დარჩა, რომ კომისიაში ვერ მოხვდა. ბუნებრივია კმაყოფილები იყვნენ, ვინც მოხვდნენ, მაგრამ ეს არ აისახა შემდგომ პროცესზე. პირადად მე ვამბობ, რომ კომისიის თავმჯდომარის პასუხისმგებლობა არ არის იმდენად დიდი, რამდენადაც ეს არის გაჟღერებული. უფრო მეტად მე ვფიქრობ, რომ ეს არის პასუხისმგებლობა ყველა იმ წევრის, ვინც თავიანთი შეხედულებებით, თავიანთი მიდგომებით კონსტიტუციისადმი არ გააკეთა ის, რასაც ფიქრობდა თავიდან. ნუ ეს რას ფიქრობდა, ბუნებრივია ყველას ჰქონდა ამ კონსტიტუციის გაკეთილშობილების მიზანი, მაგრამ პროცესი ვერ შედგა. ვერ შედგა ძალიან ბევრი ფაქტორის გამო. ერთ-ერთი უმთავრესი, რასაც ასევე უცხოელი ექსპერტებიც აღნიშნავენ, არ ფარავენ, ირონიით ამბობენ, რომ მის ხალხი, ვინც კონსტიტუციის შემუშავებაზე მუშაობდა 92 წელს, იგივე, თითქმის იგივე ხალხი, მათი რაღაც რაოდენობა მუშაობდა 2000 წელს, იგივე ხალხი მუშაობს დღესაც. ისინი ამით გვეუბნებიან, რომ არათუ სხვა ხალხის ჩანაცვლება მოხდა, სხვა აზროვნების შემოტანა კონსტიტუციურ პროცესში, არამედ ერთი და იგივე ადამიანები განიხილავენ მას და ძალიან კარგი ვაფასებთ იმ ადამიანების ღვაწლს, რომ შეიძლება 92 წელს მართლა ბეწვის ხიდზე გადიოდნენ, როდესაც კონსტიტუციას იღებდნენ და იმ კრიმინალური და პოლიტიკური კონიუნქტურის გათვალისწინებით შეძლეს, რომ საქართველოს კონსტიტუცია ქონოდა, მაგრამ ჩემი აზრით ის ადამიანები მთავარი აქტორები არ მოყოფილიყვნენ ამ პროცესში.
მსმენელისთვის ნათელი რომ იყოს, ერთი ვთქვა ამ ადამიანების როლი, ვისგან შედგებოდა ეს კომისია და ასე ვთქვა საიდან იყო რესურსი, ეს იყვნენ პოლიტიკოსები, კონსტიტუციონალისტები, ასევე არამხოლოდ არასამთავრობო სექტორი, კიდე ვინ შეიძლება და ყოფილიყო? ჟურნალისტი?
ჟურნალისტები არ იყვნენ, ესე იყო, თუმცა რატომაც არ უნდა ყოფილიყო.
და პრინციპი რა იყო შერჩევისა? საბოლოოდ როგორც აღნიშნეთ, შედეგი ის იყო, რომ ბევრი ადამიანი, ვინც თქვათ, სულ თავიდან მუშაობდა კონსტიტუციაზე, იყო ასევეო. პრინციპი რა იყო შერჩევის, ბატონო გიორგი?
ჩემი აზრით, საკონსტიტუციო კომისიის შერჩევის პრინციპი არის ხოლმე შიში უფრო მეტად, რომ მაგიდებთან გადმოინაცვლოს იმ პროცესმა, რომელიც შესაძლოა დაიწყოს სხვაგან. აი, პირველი პარლამენტის მაგალითი რო ავიღოთ, რატო იყო ასე დაკომპლექტებული, ასე ჭრელი, რატო იყო საქართველოს პირველი პარლამენტი? პირველ რიგში ეგიყო იმიტომ, რომ ის პროცესები, რაც ქუჩაში მიმდინარეობდა, გადმონაცვლებული იყო კაბინეტებში. საკონსტიტუციო კომისიების დაკომპლექტებისას, რაც უფრო არსებობს შიში, რომ კომისიის გარეთ მოხდება მსჯელობა და კომისიის გარეთ იქნება ამ მნიშვნელოვანი საკითხების განხილვა, ეს განაპირობებს იმას, რომ ის ადამიანები, ვინც შეიძლება კომისიის გარეთ აქტიურობდნენ, ჩვენთან მიიყვანო და დასხავ რაციონალურ გარემოში სამსჯელოდ. ჩემი აზრით, ეს იყო შიში, იმიტომ რომ პოლიტიკის გამკეთებელ ადამიანებს სახელმწიფო საკონსტიტუციო კომისიამ შესთავაზა, რომ ეს რაციონალურ ფორმატში დავსხდეთ მაგიდებთან, ვისაუბროთ, აქ გადავწყვიტოთ კონსტიტუციური საკითხები, არ გვინდა სხვა ფორმა გარდა ამ საკითხისა და მივიღოთ გარკვეული გადაწყვეტილებები. აქედან შეიძლება ის დასკვნას გამოვიტანოთ, რომ ამ პოლიტიკის გამკეთებელ ადამიანებს არ ეყოთ იმდენი, არ ვიცი ხა, კომპრომისის უნარი, სხვადასხვა მიდგომა, სახელმწიფოებრივი კუთხით აზროვნება თუ რა, არ ეყოთ იმდენი მაგმხრივრო თქვა, იმდენი შესაძლებლობა, რომ მისულიყვნენ გარკვეულ კომპრომისამდე. ჩემი აზრით, ძალიან დიდი პასუხისმგებლობა აქვს თითოეულ წევრს, მათ შორის პოლიტიკური პარტიების წარმომადგენლებს, ორივე ძირითადი პოლიტიკური პარტიის წარმომადგენლებს, კოალიციასაც და ნაციონალურ მოძრაობასაც, რომელთა წევრებიდანაც ერთი ძალიან უხეშად 7-8 კაცი თუ დადიოდა კომისიის ხდომებზე. არც ერთი პარტიიდან არ ყოფილა მძაფრად გამოხატული ინტერესი, რომ კომისიის ხდომებზე ეულოთ. დარწმუნებული ვარ, ერთ პარტიას რო ეულო, მეორე აუცილებლად დაინტერესდებოდა იმ პროცესებით და აუცილებლად ივლიდა. ძირითადად კომისიის ხდომებზე აქტიურობდა ყველაზე მეტად არასამთავრობო სექტორი, წარმოდგენილი პროექტებიც რო ნახოთ, არასამთავრობო სექტორის და კერძო ექსპერტების წარმოდგენილია უმეტესობა და ეს არასამთავრობო სექტორის ის ნაწილი აქტიურობდა ძალიან ძალზე ხშირად, რომელიც კომისიის წევრი არც იყო. აი, ტრაგედია არის უფრო იმაში, რომ ვისაც აქვს ეს პოლიტიკური ძალაუფლება და ვინც ამ პოლიტიკას აკეთებს სახელმწიფოში, ყველაზე მეტად იმან ვერ მოახერხა კონსტიტუციის საკითხებზე კომპრომისის მიღწევა და ჩემი აზრით, ეს გარკვეულწილად ამ კუთხით უნარობას აღნიშნავს და უნარობას მიუთითებს, რომ პოლიტიკის გამკეთებელ ხალხს არ
შეესწროს. დღეს უნდა წარედგინოს პარლამენტს, ხომ, ოფიციალურად ეს პროექტები. შეგვიძლია ხომ ვილაპარაკოთ რა პროექტებია? ცოტა მოგვიანებით, მაგრამ შეგვიძლია. ერთი კითხვა მაქვს, რა იყო მაინც შემაფერხებელი? ანუ რჩება ესეთი შთაბეჭდილება და თქვენი საუბრიდანაც, რომ რადგან თქვა ძირითადი პოლიტიკური მოთამაშეები თვლიდნენ, რომ ვერ მიაღწიეს მაგალითად იმავე არჩევნების საკითხზე შეთანხმებას, ამიტომ არც აღიერდა ამ ფორუმის გამოყენება სამსჯელოდ სხვადასხვა საკითხზე, რაც კონსტიტუციის ცვლილებას შეეხებოდა?
კი ბატონო, ეგეც არის. როდესაც კონსტიტუციაში შეგაქვს ცვლილება, ის გარკვეულწილად სანამ გააჟღერებ, არის ხოლმე ეგეთი შემთხვევა, როდესაც არის შეთანხმებული და მერე ხდება გააჟღერება ოფიციალურად ამა თუ იმ ძალის მიერ. აქ ეგეც არ წარიმართა სწორად, იმიტომ რომ ეს პოლიტიკური ძალაუფლების მქონე ხალხი მოდიოდა, თავის ინიციატივებს ისე აჟღერებდა, რომ ხშირად არ ყოფილა შეთანხმებული არათუ ზოგჯერ არათუ საკუთარი პარტიის წევრთან, იმიტომ რომ იმაზე სხვებს არ ჰქონდათ ხოლმე ინფორმაცია, არამედ ოპოზიციასთანაც, ანუ საბოლოო მხარდამჭერ ადამიანებთან. ლევან ბეჟაშვილმა აღნიშნა, რომ ეს პროცესი, ამ პროცესის მთავარი ხარვეზი იყო ის, რომ პოლიტიკური შეთანხმები ვერ მოხდა, პოლიტიკური ფონი არ არსებობდა, რამაც განაპირობა საბოლოოდ ის ნიჰილიზმი, რომ 3/4 არ გვექნება მაინც მხარდაჭერა, რაც არ უნდა პროექტი დავწეროთ, ვერ გავიტანთ და ესეც გარკვეულ ფონად თან სდევდა მუდმივად კომისიის საქმიანობას. Ну, თავარი არგუმენტი მანდესიც არის, რომ ეს პოლიტიკური შეთანხმებები არ ყოფილა კომისიის საქმიანობის ფარგლებში პოლიტიკურ ძალებს შორის და ამ კომპრომისსაც გავლენა მოახდინა, ვინაიდან კონსტიტუცია არ არის მხოლოდ სამართლებრივი აქტი, იქ პოლიტიკურ კომპრომისებს მნიშვნელოვანი როლი უკავია ძალაუფლების განაწილების პროცესში და ამ კომპრომისების გარეშე ბუნებრივია ერთიანი სამართლებრივი აქტის მიღება ვერ მოხდებოდა საბოლოოდ.
თავიდანვე მსმენელს შევახსენოთ, შეიქმნა სამუშაო ჯგუფები, ეს კომისია ასე იყო დაყოფილი: საქართველოს კონსტიტუციის ზოგადი დებულებების და კონსტიტუციის გადასინჯვის საკითხთა სამუშაო ჯგუფი, მეორე იყო საქართველოს პარლამენტის, პრეზიდენტისა და მთავრობის საკითხთა სამუშაო ჯგუფი, ყველაზე მრავალრიცხოვანი მგონი ეს არის. მესამე, ადამიანის ძირითადი უფლებებისა და თავისუფლებების, სასამართლო ხელისუფლების და პროკურატურის ინსტიტუტის საკითხთა სამუშაო ჯგუფი, დამოუკიდებელი კონსტიტუციური ინსტიტუტების საკითხთა სამუშაო ჯგუფი და მეხუთე, ტერიტორიული მოწყობისა და ადგილობრივი თვითმმართველობის საკითხთა სამუშაო ჯგუფი. ანუ საქმე ისე არ იყო, ესე რომ არ გამოჩნდეს ზედაპირულად, რომ აქ მხოლოდ საარჩევნო სისტემას და ამ კატეგორიის ცვლილებას ეხებოდა საქმე, არამედ ძალიან ფართო იყო, ესე ვთქვათ, კომპეტენცია, თუ როგორ დავარქვა ამ კომისიისა. რა მაინც რისი გაკეთება მოხერხდა? შეიძლება ვიღაც უფრო ისე უყურებდეს, მე არ მინდა ხარ ძალით გაკეთილშობილება, უბრალოდ გეკითხებით ორ წელიწადზე მეტი ხნის განმავლობაში და მით უმეტეს ბრძანებთ, რომ პროექტები დღეს წარედგინება პარლამენტს, ვიდრე პროექტები შინაარსზე გადავიდოდეთ. რომელიმე სფეროში მაინც შეიძლება გამოყოფა უფრო აქტიური მუშაობა იყოს შედარებით ვიდრე სხვა?
დიახ, ან თავიდან აღნიშნეთ საარჩევნო სისტემასთან დაკავშირებული მოვლენები. არის ვარაუდი, რომ შესაძლოა ეს პროცესი საარჩევნო სისტემასთან დაკავშირებული კომპრომისის გასაფორმებლადაც ყოფილიყო, თუმცა ის ხარვეზების გამოსწორებული იყო, რომელიც კონსტიტუციაში არის. ეგ იდეა ორივე არსებობდა. და ისიც ძალიან კარგი იდეაა, რომ ხარვეზები გამოსწორებულიყო. საქმიანობის თვალსაზრისით კომისია ძალიან ბევრ ასპექტს შეეხო კონსტიტუციის, რა თქმა უნდა, ერთიან და ახალი კონსტიტუციის დაწერას საუბარი არ ყოფილა, მხოლოდ საკუთრივ წევრები აღგერებდნენ ინიციატივას, რომ გვაქვს ამის შესაძლებლობა და ატრეთ უკვე დაუფიქრდეთ ამ საკითხზეო. მაგრამ თვითონ სამუშაო პროცესში იყო გარკვეული ჯგუფები, რომლებიც კარგად მუშაობდა, მაგალითად ადამიანის უფლებების საკითხთა სამუშაო ჯგუფი ხშირად შეიკრიბა და მიყვებოდა კიდეც მუხლებს, რომელსაც ნელ-ნელა აკეთილშობილებდნენ წევრები, თუმცა კენჭი არ უყრიათ არავისთვის, იქაც ცალკეული ადამიანების შემოტანილ პროექტებს განეხილავდნენ. დამოუკიდებელი კონსტიტუციური ინსტიტუტების სამუშაო ჯგუფმაც იმუშავა სახალხო დამცველის უფლებამოსილებებზე და რაზეც ვფიქრობთ, რომ წარდგენილი იყო ეს კანონპროექტი, შესაძლებელია მოეპოვა მხარდაჭერა. კონსტიტუციის გადასინჯვის ზოგადი დებულებების ჯგუფმაც იმუშავა, ანუ ცალ-ცალკე ჯგუფებში მიდიოდა მუშაობა. ნუ არის ჯგუფებში, სადაც ეს მუშაობა ვერ შედგა კორუმის არარსებობის გამო, ვერ შედგა ისევ და ისევ წევრთა გარკვეული ნაწილის ინიციატივის არარსებობის გამო. აი ეგ არის ყველაზე დიდი ტრაგედია, რომ როდესაც 2013 წლის ბოლოს უხეშად რომ ვთქვათ, ყველა თავს იკლავდა კომისიაში მოხვედრისთვის, მე აღმოჩნდა, რომ ეს კომისიის პროცესი ძალიან დარე პროცესი სიჩქარით მიდიოდა და არავინ აღარ ერთვებოდა.
რამდენჯერმე ახსენეთ სიტყვა ტრაგედია და რატომ თვლით ასე? თქვენ თვლით, რომ დიდი საქმის გაკეთება შეიძლებოდა და ფუჭად დაიხარჯა დროც, რესურსიც და რა ვიცი მე.
Ну, трагедия, მე უფრო მეტად ვთვლი ტრაგედიად ვთვლი იმას, რომ ადამიანები 20 წლის წინ რა აზროვნებითაც უდგებოდნენ კონსტიტუციის გადასინჯვის საკითხს, დღესაც იმავე აზროვნებით უდგებიან და დღესაც ისევე ფიქრობენ, რომ რაღაც ოგი ადამიანი ახლა უფრო მეტად მომხრეა სხვას, მოусმინოს და დაიჯეროს რაღაც, შევიდეს დებატში და მოусმინოს რაღაც ლოგიკურ არგუმენტებს. Ну, ზოგი ასეც არ არის. Да трагедия ასევე наоқнишно არის ის, რომ როდესაც ჩვენ მიგაჩნია რაღაც რო არის ქვეყნისთვის ასიკეთო და იმას მხარს ვაუჭერ იმის გამო, რომ შენ ლიდერს ასე არ სურს, აი ეგ არის ყველაზე დიდი ტრაგედია. და ეგ იყო ამ კომისიის წევრებში, არ არის დასამალი კომისიის წევრებში, კი არა, ყოველნაბიჯზე შეიძლება შეხვდე მაგას სახელმწიფო სტრუქტურებში. და ტრაგედია არის იგივე ადამიანებში, არის ტრაგედია იგივე მიდგომებშია და ყველაზე დიდი ტრაგედია იგივე აზროვნებაში, რომ მაინც გვახასიათებს ჩვენ უფრო მეტად მუშტებზე ყურება, ვიდრე ერთმანეთის მოსმენა და დათანხმება რაღაც ლოგიკურ დებატში. აი ამ აზროვნებაში არის ტრაგედია. არა, არა, ამ პროცესში არა. ეს პროცესი ახლა როგორ დამთავრდებოდა, შეიძლებოდა ახლა კარგად წარდგენა პარლამენტის კარგი პროექტებისთვისაც უბრალოდ ამას აზრი არ ექნებოდა. ეს პროცესი ესე დამთავრდა. პროცესი ნაკლებად არის ტრაგედია. მე ვფიქრობ, რომ ტრაგედია ის აზროვნების სტილია, რომელიც ამ პროცესის დასრულების შემდგომაც ბევრჯერ იჩენს თავს. გინდათ კონსტიტუციის შემუშავების პროცესში და გინდათ სხვადასხვა ესეთ მნიშვნელოვანი საკითხების გადაწყვეტაში და არ ვიცი, ну, ალბათ პირველ რიგში ეს პოლიტიკური ძალაუფლების მქონე ხალხი უნდა დაფიქრდეს იმას, რომ თუ რაღაც უკეთესობა გვინდა, თუ გვინდა რაღაც შეიცვალოს, ჩვენ თვითონ უნდა შევცვალოთ და პირველ რიგში ჩვენ თავი უნდა შევცვალოთ, რომ რაღაც ვიყოთ მოტივირებულები ელემენტარული ერთმანეთის მოსმენის მიმართ.
და ალბათ ხომ მეტად დავაფასოთ ჩვენი მედრო და რესურსი პირველ რიგში და რასაკვირველია სხვებისაც. ვადის გაგზელებას რაც შეეხება, იქ არ ვიცი ხუმრობით იყო ნათქვამი კუშინდელს ხდომაზე თუ რა იყო სახალხო დამცველმა შეთავაზა, რომ ცლად ასეთ ყოილა რომ არ დაიშალოს კომისია იქნებ კიდევ გაგვეგრძელებინაო პარლამენტის თავმჯდომარის შეთავაზა, რომელიც ისე ვთქვათ გაეჯიბრა მას კომისიის მიმართ გულშემატკივრობაში და რა თქმა უნდა ასე აღარ მოხდა, არ გაგზელებულა ვადა. თუმცა თქვენ როგორ თვლით, ქონდა აზრი, ქონდა თუ არა აზრი აი წინასარჩევნო კონტექსტის გათვალისწინებით, იყო რაიმე ფორსირება შესაძლებელი პოტენციალს?
შემიძლია არ ქონდა აზრი ამ მოწვევის პარლამენტ, ეს მოწვევის პარლამენტი რიგარეშ სესიაც რო დაენიშნა, ნუ რიგარეშ შეიძლება ეგეც სამშვილო, რიგარეშ სესიაზე შეიძლება თუ არა კონსტიტუციის ცვლილების კანონპროექტის განხილვა, თუმცა ამ მოწვევის პარლამენტში უკვე აზრი აღარ იყო რო გაგზელებულიყო კომისიის საქმიანობა. თუმცა იგივე სახალხო დამცველი თავის დროზე გიაგეწაძეც, რომელიც შემდგომ უკრაინაში წავიდა, იძახნა რომ არ დაველოდოთ კონსტიტუციის ვადის ამოწურვას და შემდგომ კანონპროექტების შემუშავებას, როდესაც რაღაც მუხლი შევიმუშავეთ, ეს იყო რაღაც თუნდაც ერთი წლის წინ, წარუდგინოთ პირდაპირ ცალკე აღებული პარლამენტს და იყოს ამაზე მსჯელობა, იყოს რაღაც საჯარო განხილვები, დისკუსიები და ეს აღმოჩნდა, მე იქნება გავიტანოთ ესე ცალ-ცალკე საკითხი და
არა მთლიანად
არ დაველოდოთ მთლიანად, რაც იმიტომ რომ ეს ხომ მთლიანად როგორც აღმოჩნდა, მე უკვე ძალიან გართულდა და ეს ცალ-ცალკე შევიტანოთ და იქნება მსჯელობა, თუ დაუჭერს მხარს, კი ბატონო, თუ არ დაუჭერს, მე ეს უკვე გავლენას მოახდენს არჩევნების არჩევნებზე, რომ როდესაც არის რაღაც მსჯელობა, როდესაც საზოგადოება რაღაცას მოითხოვს და პოლიტიკურ ძალა უკვე პარლამენტში ტრიბუნასთან აღარ უჭერს მხარს, ეს ბუნებრივია მოახდენს გავლენას და ამითაც შეიძლებოდა რაღაც საკითხების გატანა. რაღაც ძალიან ბევრი საკითხის გატანა შეიძლებოდა, რასაც მე ეჭვი არ მეკარება, რომ საზოგადოებრივი მხარდაჭერა ექნებოდა.
კონსტიტუცია დებულებით იყო თქვა შეზღუდული, რომ ცალ-ცალკე კი არა და ერთ ბაშად უნდა რაღაც ერთი დიდი პროექტი გაეტანა.
არის დებულებაში მსგავსი არაფერი არ ეწერა. ნუ ეწერა რომ საბოლოოდ წარუდგენს პარლამენტს კანონპროექტს, მაგრამ ის რომ ცალკე აღებული შესაძლებელი იყო წარდგენა, მაგით შეზღუდული არ ყოფილა. ეგ უფრო ალბათ ისეთი გადაწყვეტილება.
ანუ გიორგი, რა ეტაპზე 2013 წლის შემოდგომაზე შეიქმნა ეს კომისია? რა ეტაპზე, ესე ვთქვა, ხა ცოტა ისეთი კითხვა, რა ეტაპზე მიხვდით ან იგრძენით, რომ თლად ესე ვთქვა, შედეგზე ორიენტირებული არ იყო ეს პროცესი?
სიმართლე გითხრათ, აი წევრების სიას რო გადაავლოთ თვალი, მაშინვე შესაძლებელი იყო გარკვეული დასკვნების გამოტანა. აი წევრებიდან მინდა აღვნიშნო განსაკუთრებით ეს პოლიტიკური პარტიების წევრები, ვინაიდან უმეტესწილად ძირთადად ისინი სადაც არიან ხოლმე აჟღერებენ არა საკუთარ შეხედულებებს, რაღაც როგორც საკუთარ პირო მოხედებს, არამედ იმ ხედვებს, რომელიც აქვს პარტიას. და როდესაც პარტიას არ აქვს ხედვა და ეს კარგი მიზანი ქონდა ამ შემთხვევაში, რომ კონსტიტუცია დავწეროთ არა რომელიმე პარტიის დიქტატით და იმის შემუშავებული კანონპროექტის დახვეწით ან უარყოფით და დავწეროთ სუფთაფურცლიდან, ეს კარგად არ იყო აღქმული ჩემი აზრით სხვადასხვა პარტიის მხრიდან, იმიტომ რომ ყველა რაღაც კონსტიტუციის შემუშავების გარკვეულ ეტაპზე ყველა ელოდებოდა, რომ გამოჩნდებოდა რაღაც ეს პროექტი, როგორც გამოჩნდა 2010 წლის რეფორმის დროს სახელმწიფო პროექტი, რომელიც გამოჩნდა 95 წლის რეფორმის დროსაც. აი ამ პროცესშიც ყველა ელოდებოდა, რომ იქნებ ვინმე რაღაც შემოგთავაზოს და მე ის და გავაკეთებ შობილოთან და აღხვეწოთ. ეგეც იყო
ეს ვინმე ვინ?
Ну, სახელმწიფო იქნება იყოს რამე პროექტი, სახელმწიფო ამასაც. მაგრამ ეს კარგია, რომ სახელმწიფო მას არ გააკეთა, იმიტომ რომ მისცა კომისიის წევრებს შესაძლებლობა, რომ თქვენ რასაც გააკეთებთ, ის იქნება პროექტი. ის იქნება ჩვენთვის პროექტი, უბრალოდ განვახილავთ, ვიმსჯელებთ, ყველას აქვს თავისი პოზიცია, რა აუცილებლად უნდა კონდეთ, შევჯერდეთ და გავიტანოთ. აი ეს ცოტა არის დემოკრატიული პროცესით, ну, რა თქმა უნდა, დემოკრატიული პროცესით არ იქნა გამოყენებული. კარგად.
ვარჯიში ჭირდებოდა ეთყობა მაგასაც.
ხან მე კიდევ და კიდევ აი წევრებს ვაკისრებ ყველაზე დიდ პასუხის მეუბნებს წევრებს და იმ დამკვიდრებულ შეხედულებებს, რომლებიც რატომღაც არსებობს დღემდე პოლიტიკურ ელიტაში.
11-ის ნახევარი შესრულდა, ბატონო გიორგი, ჩვენს ეთერში და ჩვენო სვენერებო, ჩვენს ეთერში ახალი ამბების დროა. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, ახლა სოფა ვასაძეს დაუთმობ ეთერს, რამდენიმე წუთში დაუბრუნდებით გიორგი ჩიფჩიურთან და თქვენთან ერთად გავაგრძელებთ საუბარს საკონსტიტუციო ცვლილებების საჭიროებაზე, სახელმწიფო საკონსტიტუციო კომისიის მუშაობის შედეგებზე, საოცრად მინდა ვილაპარაკოთ იმ პროექტებზე, რომლებიც როგორც ჩვენმა სტუმარმა აღნიშნა დღეს წარედგინება პარლამენტს, გრძელდება ეთერი სოფა ვასაძეს უსმენთ.
პრობაციის შესახებ კანონში შესატანცვლილებებზე ადამიანის უფლებათა დაცვის კომიტეტში დღეს იმსჯელებენ ცვლილება პატიმართა დასაქმება შეეხება კანონპროექტი საჭილო ასრულების სამინისტროს მიერ მომზადებული კომიტეტზე გენდერული თანასწორობის საკითხებსაც იმსჯელებენ. კახა კალაძე სამხრეთ გაზის კორიდორის მშენებლთა საბჭოს მინისტერიულში მონაწილეობს, რომელიც აზერბაიჯანში იმართება. ვიცე-პრემიერი ბაქოში თბილისიდან გვიან ღამით გაემგზავრა მინისტერიულზე განეხილავენ შახტენისის პროექტის მეორე ფაზის მიმდინარეობას. პროექტი სპარკლებში საქართველოში 2 მილიარდი დოლარის ინვესტიცია განხორციელდება და 2019 წლიდან ქვეყანა შეძლებს მიიღოს დამატებითი ბუნებრივი აირის მოცულობები შეღაბათიან ფასად. ტრიბუნში გაფიცული მაღაროელები საქართველოს პრემიერ-მინისტრ გიორგი კვირიკაშვილს და პროფკავშირების გაერთიანების თავმჯდომარე ირაკლი პეტრიაშვილს წერილით მიმართავენ. წერილში შეფასდა საქნახშირის ტრიბუნის ნახშირმომპოვებელი საწარმოს მაღაროელები ითხოვენ დაუყოვნებლივ აღსრულდეს კომპანიასა და პროფკავშირ შორის 2011 წლის 3 თებერვალს დადებული შეთანხმების შეუსრულებელი პუნქტი. კვირას გდანსკში 20,000-მდე ადამიანმა გამართა მიტინგი ლეხ ვალენსას მხარდასაჭერად, მიტინგი, რომლის ლოზუნგია კედლად აღმართული პოლონელები, ვალენსას მხარდასაჭერად მოაწყო დემოკრატიის დაცვის კომიტეტმა. დავად ვალენსამ უარი თქვა აქციაში მონაწილეობაზე. შაბათს ვარშავაში სხვადასხვა ინფორმაციით 30-დან 80,000-მდე ადამიანმა მიიღო მონაწილეობა დემონსტრაციაში სახელწოდებით ჩვენ ხალხი, რომელიც ასევე ვალენსას მხარდასაჭერად გამართა. კვირას ბაღდადის გარეუბანში აბუღრაებში ბრძოლები გაიმართა ერაყის უშიშროების ძალებსა და დაჯგუფება ისლამურ სახელმწიფოს შორის. ხელისუფლების თქმით, მრავალი თვის განმავლობაში ეს ექსტრემისტების ყველაზე დიდი თავდასხმა იყო ერაყის დედაქალაქის მახლობლად. ჯიჰადისტების რაზმის იერიშის შედეგად სამთავრობო ჯარების 12 მომსახურე დაიღუპა და სულ მცირე 22 დაიჭრა. კვირასვე აღმოსავლეთ ბაღდადში 24 ადამიანი დაიღუპა და 60 დაიჭრა ხალხმრავალ ბაზარში მომხდარი აფეთქების შედეგად. თავდასხმისთვის პასუხისმგებლობა რადიკალურმა და ჯგუფება ისლამურმა სახელმწიფომ იკისრა.
სოფო ვასაძემ გაგაცნოთ ახალი ამბები, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, გრძელდება ჩვენი დილის ეთერი, რადიო თავისუფლების დილის ეთერი ყოველ სამუშაო დღეს იწყება დილის 8 საათზე, თავისუფლების დილით, 2 საათის განმავლობაში გრძელდება ეს გადაცემა და მას ჩემი კოლეგები უძღვებიან, ნასტასია არაბული, დათო ქორიძე, მარიამ შავგულიძე და სოფო ვასაძე. ახლა დილის საუბრები გრძელდება, სულ 2 წუთში გავაგრძელებთ საუბარს სახელმწიფო საკონსტიტუციო კომისიის მუშაობის შედეგებზე. გიორგი ჩიფჩიური დღეს ჩვენი სტუმარი, რომელიც გახლდათ ამ კომისიაში მიწვეული სპეციალისტი, ის არის აგრეთვე ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტში მართსაჯულებისა და სამართლებრივი სწავლების ცენტრის მკვლევარი. მასთან და თქვენთან ერთად გავაგრძელებთ საუბარ საკონსტიტუციო ცვლილებების საჭიროებაზე. 2988-327-2988-327-ია ჩვენი ტელეფონის ნომერი, ასე რომ შეგეძლება დარეკვა სულ 2-2 წუთში. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
Body, baby, bam, bam, bam. When I look at him, I feel like a show. Come on, baby, run, run, run. Quiero eso, dale, long, long, long. Wind it up, baby, wind, wind, wind. Take a go, do it one more time. Feel a rush, perfect moment, like Kodak. Feel a rush, my Camaro, Tamara. Feel a lift, you never fuck with her.
Feel a good, a good.
Bada baby round round round. Make a thing of it, show it around. Shake your booty, make it bow bow bow. Turn them on, keep them coming for more. Break a fire, be begging for more. Hold my mouth like a Coca-Cola. Move your body, baby, take me agora. Come to me cause you like my Sephora. I'm a freaking Tuna on the Sephora.
Ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, გრძელდება რადიო თავისუფლების დილის ეთერი, გრძელდება დილის საუბრებით. დღეს ჩვენ ლაპარაკობთ საქართველოს სახელმწიფო საკონსტიტუციო კომისიაზე, რომლის შემადგენლობამ გუშინ დაასრულა მუშაობა. მესამე კომისია იყო ეს საქართველოს ისტორიაში, ასე ვთქვათ, ბოლო დამოუკიდებლობის ისტორიაში, და გუშინ იყო ბოლოს ხდომა. ჩვენ დღეს სტუმრად გვყავს გიორგი ჩიფჩიური, ის გახლავთ მიწვეული სპეციალისტი ამ კომისიაში და დროდადრო მისი დახმარებით ჰქონდა საშუალება კომისიის მუშაობისთვის გვედევნებინა თვალი, რადგან მუშაობის სათქვათ ობიექტი იყო ძალიან მნიშვნელოვანი ყველასთვის, ყველა ჩვენგანისთვის. ეს არის ქვეყნის უზენაესი კანონი, რიც დასრულდა ამ კომისიის მუშაობა. სწორედ ამაზე მინდა გადავიდეთ ახლა და ვისაუბროთ. მსმენელს შეუძლია დარეკვა ჩვენს ეთერში 2-988-327-ია ჩვენი ტელეფონი, რახანია უკვე ეს ნომერი გვაქვს. ადვილად დასამახსოვრებელი რობელი ვერ არის, მაგრამ დიდი ხანი კი არაც ვამბობთ. 2-988-327 აქვე ვისარგებლებ შემთხვევით და კიდევ ერთხელ შეგახსენებთ, რომ თუ სურვილი გაქვთ ეთერს მიღმა, ასე ვთქვათ, და ნებისმიერ დროს შეგიძლიათ დაგვიკავშირდეთ და მოგწეროთ ჩვენს ვებსაიტზე, რადიოს ვებსაიტზე, დილის საუბრების ნაწილში, და ასევე შეგიძლიათ ფეისბუკის გამოყენება ნებისმიერ დროს ფეისბუკშიც ნახავთ დილის საუბრებს და იქ შეგვიძლია, ასე ვთქვათ, ვიურთიერთოთ ჩვენს მსმენელთან. როცა კი მოგწერთ, მოსაზრება იქნება ეს თუ შეკითხვა, ყოველთვის შემდგომი დილის სტუმარს საღამოთიან ღამით ვაანონსებთ ხოლმე თემასაც და სტუმარსაც, ასე რომ წინასწარად შეგიძლიათ თქვენი მოსაზრება ან შეკითხვა გაგვიზიაროთ ამა თუ იმ საკითხზე. ერთი მსმენელი არის, ბატონო გიორგი ხაზზე, ვიდრე გადავიდოდეთ პროექტებზე, მოусმინო დილა მშვიდობის კისრეთ. რადიოს ჩაუწიეთ.
ერთი მსმენელი არის, ბატონო გიორგი ხაზზე, ვიდრე გადავიდოდეთ.
მოგესალმებით.
გამარჯობა ქალბატონო.
გამარჯობა ნინო, მოგესალმებით ყოველთვის. ყურადღებით გისმენთ თქვენ სტუმარს, ბატონ გიორგის მივესალმები და დასანანია იცით ასეთი საქმიანობა. კომისია 3 წელიწადი შეიკრიბა და არესრება უპასუხისმგებლობა. ასეთ ხელფასები ხომ აქვთ? გეკითხებით ბატონ გიორგი, ხელფას ხო ხებულობენ? პასუხისმგებლობა ხომ არის? რაღაცა როგორ გააკეთებს საქმეს? თქვენ სარ ვინმე რომ მოიპარავს რამეს ციხეში უშვებენ და ან ჯარიმა ან რაღაცა. გეკითხებით, 3 წელიწადი საქართველოს მოსახლეობა კონსტიტუცია არ უნდა ქონდეს? ძირითადი კანონი განათლებაში, კულტურაში, აი თქვენ ჩამოთვალეთ ძალიან კარგად, ჩემო ნინო, ეხლა 5 ის ჩამოთვალეთ.
დიახ, 5 ჯგუფის სამუშაო.
5 საკითხი ჩამოთვალეთ და არესრება, გაკვეთილში არესრება, რა თქვია, ხელფასებულობს, კნებას არესრება, კორუმირა, გინდ პარლამენტი იყოს, გინდ კომისია იყოს, ვინც არ გინდა სკოლა იყოს და გინდა ინსტიტუტი. რა თქვია, არესრებიან და არეს პასუხისმგებლობა სად არის? როგორ არის ეს ჩვენი ცხოვრება ასე აწყობილი? ჩვენ მე ძველი საუკუნის ხალხი ვარ, ადამიანი ვარ, როგითხა და პასუხისმგებლობაზე ვარ აღზრდილი და ჰიპოკრატეს წესი ვიცი და ყველაფერი ვიცი და ეს რა უბედურება გჭირს? მიგეკითხები ხელფას ღებულობდნენ თუ არ ღებულობენ ეს ხალხი
და მადლობა ზარისთვის
რა გააკეთეს ეს საქმე რატო არ გააკეთეს
ძალიან დიდი მადლობა ზარისთვის დამოკიდებულება იყო მსმენელის მნიშვნელოვანი 2988-327-ია ჩვენი ტელეფონის ნომერი შეგიძლიათ დაგვირეკოთ და გაგვიზიაროთ თქვენი აზრი ან დასვათ შეკითხვა პასუხის გებლობის საკითხი კარგი ესე ვთქვათ რამ შეგვახსენა ჩვენმა მსმენელმა იყო თუ არა გათვალისწინებული დებულებით მაგალითად ხა აი გაკვეთილების დასწრებიდან დაიწყო და მართლაც მithumetes ასეთ საპასუხის გებლო ესე ვთქვათ ფორმატში როცა გიწევს მუშაობა პარლამენტარისტვის არის გარკვეული ეს გათვალისწინებული სასჯელი თუ როგორ ვთქვა ჯარიმები და როგორ არის როგორ იყო კომისიაში
პირველ რიგში ძალიან დიდი მადლობა
გუშინაც ძალიან ცოტა ესწრებოდა როგორც
ვთქვი კი კი დაახლოებით ეს 20-მდე ადამიანი
ხო
ერთი თავიდან ეტყობა არ აღმინიშნავს კომისიის წევრებს ხელფასები არ ქონდათ მაგრამ ეს არ გამორიცხავს რა თქმა უნდა რომ ხელფასებზე არის ეხა ყველა რო თავის საქმეს ეხა მარტო ფულის გამო რაკეთებდნენ ხო ხო გაგიჟდებოდნენ ეხა ანუ ძალიან მიუღებელია ეხა ზრდასრულმა ადამიანმა თავის საქმე აკეთოს მარტო ფულის გამო
ანუ პასუხისგებლობას განაპირობებდეს მარტო ანაზღაურება.
მარტო ანაზღაურება. ის ადამიანები, ვინც კომისიაში იყვნენ, იმათ ჰქონდათ სხვადასხვა თანამდებობრივი შესაძლებლობა და ბუნებრივია ეს კომისიაში დამატებით ანაზღაურებას არიღებდნენ და მაგრამ ჰქონდათ მათ თავისი თანამდებობიდან გამომდინარე, თავისი თავიანთი სტატუსიდან გამომდინარე, ჰქონდათ პასუხისგებლობა აბსოლუტურად ვეთანხმები ქალბატონს იმაში, რომ ჰქონდათ პასუხისგებლობა, რომ მათ ემუშავათ და ემუშავათ ისე რომ დაედოთ რაღაც გარკვეული შედეგი. ამის პასუხისმგებლობა ყოველ ნაბიჯზე არსებობს. თუმცა იმას ხაზს გაუსვამ, რომ კომისიის წევრები არიღებდნენ ხელფას და ის ბიუჯეტი, რაც კომისიას დაიხარჯა, ამ კომისიის შემთხვევაში იყო ყველაზე ნაკლები, რომელიც აქამდე ყოფილა. თუმცა ის პასუხისმგებლობა არის ძალიან მნიშვნელოვანი, ძალიან მწვავე საკითხი, რომელიც ინდივიდუალურად უნდა ქონოდა ყველა წევრს და რაც შეეხება ანაზღაურებას, მათ ისედაც ქონდათ საკმაოდ ისეთი ანაზღაურება საზოგადოებრივი ცხოვრებიდან გამომდინარე, რომელიც ხელს ამბილად არ შეუშლიდა და არ იქნებოდა მოტივატორი იმის, რომ კომისიაში არ
ემუშავა. იყო თუ არა აღრიცხვა გარკვეული, თქვა დასწრების.
დასწრების აღრიცხვა ყოველთვის მიმდინარეობდა. დღეს დაიდება საკონსტიტუციო კომისიის საიტზე ეს ყველაფერი და დასწრება ერთხელ მოხდა, ერთხელ იყო მხოლოდ კვორუმი, ანუ ერთხელ იყო 9-ზე მეტი შემადგენლობა ჯგუფის და კომისიის ჩატარებული ამდენი სხდომიდან, ისიც ადამიანის უფლებათა სამუშაო ჯგუფის სხდომაზე. ეს მიუთითებს უბრალოდ იმ პასუხისმგებლობას, რომელთაც იყვნენ აღჭურვილნი და რომელსაც ალბათ აცნობიერებდნენ ეს წევრები. არის საზოგადოებრივი კონტროლი, არის ძალიან მნიშვნელოვანია იგივე ეს ქალბატონი, რასაც აკეთებს, ანუ სახელმწიფომ უნდა მოსთხოვოს იმ რესურსების მქონე ხალხს, რომ ეს რესურსები გონივრულად გამოიყენოთ. თქვენ ხართ ხელისუფლების სათავეში, თქვენ გაქვთ ჩვენი რესურსები და არ უნდა იყოს ეს რესურსები ისე გადანაწილებული, რომ მხოლოდ თქვენი შეხედულების სამეფო გააკეთოთ. ეს არის პასუხისმგებლობა.
რა თქმა უნდა, მსმენელია კიდევ ერთი ხაზა დილამშვიდობის გისმენთ ეთერში ხართ თქვენ.
დიახ, ჩემოსაცება მინდა გამოთქვა, ძალიან მნიშვნელოვანი საკითხია და 1995 წლის კონსტიტუცია ჩვენი იმდენი ცვლილება განიცადა ისეთი ნატანჯია, როგორც ხუროვე ხოლმე იმდენი ჭრაკერვა და ასე შემდეგ გადაკეთება, რომ უკეთესი იქნებოდა, რომ საერთოდ რა თქმა უნდა ახალი კონსტიტუცია უნდა მიღებულიყო, რადგან ეს კონსტიტუცია როდესაც მიღებული იყო, მას გათვალისწინებული იყო საპრეზიდენტო მმართველობის ფორმისათვის და ჩვენ მივდივართ უკვე გადავდივართ საპარლამენტო მმართველობაზე და ეს თავისთავად გულისხმობს, რომ სხვა სახელმწიფო მოწყობის ფორმა არის და თან ამდენი ცვლილების ჭრადაკერვის შემდეგ ჯობდა რომ ახალი კონსტიტუცია მიგვეღო.
გასაგებია.
თვითონ ეს 1995 წლის კონსტიტუციაც შეჩადებულია, რომ თითქოს და ეფუძნება 1921 წლის კონსტიტუციის ძირითად დებულებებს, რომელიც თავისთავად იყო საპარლამენტო რესპუბლიკა. და საპრეზიდენტო რესპუბლიკის ფორმა დააფუძნეს თითქოს საპარლამენტო მმართველობის ფორმაზე, რაც თავისთავად
სამწუხაროდ გაითიშა. დიდი მადლობა ზარისთვის 2988-327-ია ჩვენი ტელეფონის ნომერი. ბატონო გიორგი, გამოეხმაურეთ მსმენელს და აუცილებლად ვთქვათ პროექტებზე ისე ნუ ამოვწურავთ გადაცემას, დიახ, დღეს რა ხდება, რომ ვიცოდეთ.
ერთ სიტყვით, რაც მსმენელმა აღნიშნა, მაგაზეც იყო საუბარი გარკვეულ წევრების მიერ. როგორც აღმოჩნდა, რომ იქნებ დავждდეთ და ვისაუბროთ რაღაც ახალი კონსტიტუციის შემოშვებაზე. იყო მაგაზე საუბარი, რომ შეგვიძლია ახალი კონსტიტუციის მიღება და რას ნიშნავს ზოგადი დანაწილებრივი გადასინჯვა, ზოგადი გადასინჯვა. გადასინჯვა თვითონ სიტყვა ხო არსებულის გადასინჯვა სხვადასხვა და არა ახლის მიღება. სულ ამაზე იყო აპელირება. და მსმენელის პოზიციას რაც შეეხება, ჩვენ საპრეზიდენტო მართლობა რაც დამკვიდრა შევარდნაძემ ის გარემოებები ჩემი აზრით საზოგადოებაში აღარ არსებობს. თუმცა ყველა მართლს ურჩევნია თქვას, რომ ძალიან რთული პირობებია და მჭირდება მეტი უფლებები, უფრო ხისტი მართლობა, უფრო ერთპიროვნული მართლობა, რეფორმების განსახორციელება. ეს იყო 2004 წელს. მე მივიღეთ ეს საშნელი ერთპიროვნული მართლობა და დღეს ვეცადეთ გადავსულიყავით. თუმცა საპარლამენტო რესპუბლიკის ნიშნებს რო ვთქვათ, ეს მოდელი ვერ აკმაყოფილებს. არის რაღაცები, რის გამოც ვერ იტყვირო ეს არის საპარლამენტო მართლობა. ეს არის რაღაც გარდამავალი პროცესი. და რო ვთქვათ, ეს ცალკე აღებულად მე მგონი სოფლიოში ხა აღარც არსებობს, ძალიან ხისტოთ საპრეზიდენტო საპარლამენტო უკვე ძალიან დაბალანსებულია და სხვადასხვა ქვეყანა სხვადასხვა ელემენტს იყენებს ამის თავის მოთხოვნების მოთხოვნებთან შესაბამისობაში მოსაყვანად. მაგრამ რაც შეეხება იმას, რომ ეს ჩვენ თვითონაც გავარკვიოთ ახლა საბოლოოდ როგორი წყობა გვინდა, აი ეგ ძალიან მნიშვნელოვანია. აი კონსტიტუციაში თვარწდები 2010 წელს პირველად ჯერ განისაზღვრა როგორ წყობაზე მუშაობდნენ. აჰა. რა წყობა უნდათ, ჯერ წყობა აირჩიეს და მერე იმის მიხედვით დაწერეს მუხლები. აი ეგეც მნიშვნელოვანი ასპექტი იყო, რომ კომისიის შეკრებიდან თავიდანვე განისაზღვრა, მაგალითად, გადავდივართ უფრო საპარლამენტოსკენ. ნუ მე რაღაც ხარვეზებით მოხდა ეს, რა თქმა უნდა, და არ გადავსულა საპარლამენტომდე ბოლომდე, მაგრამ აი ეს იყო ერთად მიმართულება. ამ შემთხვევაში ეგ არ ყოფილა.
და სვენას შევახსენებ, დილის საუბრები ეთერში ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, საუბრობთ სახელმწიფო საკონსტიტუციო კომისიის მუშაობაზე. კომისიის ბოლოს ხდომა გუშინ ჩატარდა და დღეს პარლამენტს უნდა წარედგინოს პროექტები, მთლად ისეც არ არის, რომ ნოლით დასრულდა მუშაობა. ბატონო გიორგი, იქნებ გვითხრათ, რა ინფორმაცია გაქვთ იმაზე, რაც დღეს პარლამენტში შევა და რა პერსპექტივა აქვს ამას, რა მნიშვნელობა?
ამ პროექტებს აქვს ისტორიული მნიშვნელობა. ისტორიული იმ გაგებით, რომ შემუშავდა რაღაც ისტორიული დოკუმენტი ამ კომისიის საქმიანობიდან გამომდინარე და შემდგომ მოწვევის პარლამენტს, იმის შემდგომ მოწვევის პარლამენტს, ასევე კონსტიტუციური პროცესებით დაინტერესებულ ადამიანებს შეუძლიათ გაეცნონ რა პროექტებზე იყო მსჯელობა კომისიის საქმიანობაში. თუმცა აქვე ისიც უნდა აღინიშნოს, რომ პროექტები ძირითადად არის წარმოდგენილი კერძო ადამიანების მიერ, რომლებსაც ეს პროექტები შესაძლოა ქონოდათ კომისიის შექმნის გარეშეც. და ეს პროექტები შესაძლოა ისედაც წარმოიქმნას. ზოგიერთი მათგანი წარმოდგენილი იყო 2010 წელსაც, რომელიც აისახა საბოლოო პროექტში, დღეს რასაც წარუდგენთ პარლამენტს. და იყო რაღაცები, რაც სამუშაო ჯგუფებში შემუშავდა, დაიხვეწა მნიშვნელოვანი საკითხები და იყო, რა თქმა უნდა, ჩართულობა ძალიან კარგი, მონაწილეობა სახელმწიფო სტრუქტურების, რომლებიც პირდაპირ გვთავაზობდნენ, რომ აი მაგალითად აუდიტის სამსახურს რას ხედავს ხარვეს თავისუფლებამოსილებებში კონსტიტუციაში, სახალხო დამცველი რას ხედავდა ხარვეს, მარეგულირებელმა კომისიამ შემოგთავაზეს, რომ იყოს ცალკე თავი. ამ მხრივ ძალიან პოზიტიური ნაბიჯები იყო გადადგმული, რომ რაც თვითონ სახელმწიფო სტრუქტურები გვთავაზობდნენ, რომ აი ეს არის შესაძლებელი, ეს არის დასარეგულირებელი, იმ შეჭერდით თუ დაინახავთ ლოგიკურ კავშირს, დაუჭერთ ხარ. ან კარგად იყო ჩართული. რო ვთქვათ, რომ ეს პროცესი არისო თვალ კარგი, ანუ ჰქონდათ დადებითი მხარეები, დებატი გამართა ბევრ მნიშვნელოვან საკითხზე, რომელზეც აქამდე არ ყოფილა, თუნდაც ქალსა და მამაკაცს შორის კავშირი ეს ოჯახებმა ჩაიწერეს კონსტიტუციაში თუ არა, ამაზეც გამოიკვეთა მოსაზრებები. იყო რაღაც საკითხები, რომელიც უნდა განხილულიყო საზოგადოებაში და კარგი იყო, რომ ეს განეხილა კომისიამ, წამოიწია ეს თემები, დარჩა ეს თემები ჩვენ საზრუნებაში. ახლა დაძრე თუ გვიან მიუბრუნდებით, ასე რომ ისე რომ ავიღოთ, რომ აპრიორი ცუდი იყო ეს კომისიის შექმნა, მასე არ არის. ამ კიდევ ერთხელ ვამბობ, რომ ხარჯების მხრივ იყო ძალიან დახვეწილი, სხვა კომისიებთან რომ შევადაროთ ხარჯები იყო ბევრად შემცირებული, იყო უფრო დემოკრატიული, იმიტომ რომ სახელმწიფოს არ ქონდა პროექტი. მაგრამ ყველაზე დიდი პრობლემა იყო ეს ისე პიროვნებები, რომლებიც პოლიტიკას ქმნიან, იმ პიროვნებების აზროვნება, ეს პირდაპირ რო თქვა, ვარდა უმალოთ, ჩემი შეხედულება არის მასეთი, რომ მათ მიდგომები და პრობლემის გადაჭრის მათი მათეული გზები არ ამართლებს და არ გაამართლა ამ პროცესში. ახლა, როდესაც გაკონსტიტუციური უმრავლესობა პრობლემის გადაჭრის გზა არის რაღაც მუშტებზე ყურება და დამეთანხმე და თუ არ დამეთანხმე მაინც გავიდან. ეხლა არ იყო ეგეთი პროცესი და აი რომ აღმოჩნდა ცოტა დემოკრატიულ გარემოში რომ აღმოჩნდით ნუ აღარ ამართლებს
მუშტების ძებნა დაიწყეს მაინც.
მუშტების ძებნა.
სმენელია ხაზზე დილომშვიდობის გისმენთ ეთერში ხართ.
დილომშვიდობის გალბატონიო აი ესე მინდა მოსაზრებას და კითხვა ერთმანეთში გავაერთიანო. აი
რადიოს
ჩაუწიეთ. აი რა მაინტერესებდა. როდესაც სახელმწიფო როგორც საზოგადოებრივი ცხოვრების თანაცხოვრების მოწყობის ერთ-ერთი სისტემა საქართველოს, რომელსაც საზოგადოება ადგენს და როდესაც რომელიც დაფუძნებული არის საკუთრების გარკვეულ ფორმებზე და როდესაც მოხდა თქვა 90-იან წლების ბოლოს საზოგადოების ცხოვრების ერთი ფორმიდან მეორეზე გადასვლა და მისი ფორმების სტაბილურობა ვერ მოხდა და აი თუ გავაერთიანებთ ამ სამ სახელმწიფოს თქვა მაგალითად საქართველოს, უკრაინასა და მოლდოვაში ერთდაიგივე პროცესები მიმდინარეობს აქვე და ერთდაიგივე წრეზე დადის ეს სამივე სახელმწიფო და მაშინ როდესაც ჯერ კიდევ არჩიკად არსაკ არ არის ჩამოყალიბებული გარკვეული საზოგადოებრივი ფენები, კლასები და კლასების საფუძველს უნდა ჩამოყალიბდეს მეორე გარკვეული პარტიები და ყველაფრის გადანაწილება უნდა მოხდეს და დასრულდეს რომ გარკვეული სტაბილური სიტუაცია მივიღოთ. თორემ გამოდის რომ გარკვეული პოლიტიკური პარტია და გარკვეული ჯგუფი მოდის ხელისუფლების სათავეში და ისლოს მე თავისი ესე იგი ინტერესებს დაუქვემდებოს გარკვეული კანონებს და სანამ არ მოხდება ის სტაბილირება, ნამდვილი სტაბილირება და არ ჩამოყალიბდება გარკვეული ფენები, კლასები, რომელიც ნამდვილად შინაარსი იქნება კლასი და არა მხოლოდ სახელმწიფო, ალბათ ისევ ბევრჯერ მოგვიწევს აი ესეთი ერთ-ეგივე წრეზე სიარულს.
დიდი
მადლობა,
მადლობა ზარისთვის. 2988-387-ია ჩვენი ტელეფონის ნომერი, ბრძანეთ.
ძალიან დიდი მადლობა ზარისთვის.
ანუ შეჩერდეს პროცესი კონსტიტუციური ვიდრე რაღაც ამ ტიპის, რასაც სვენელი გულისხმობდა.
რასაც სვენელი გულისხმობდა,
მოყალიბდებაო.
არის ძალიან კარგი იდეა, რომ ადამიანები გაერთიანდნენ იდეის გარშემო და არა მაგალითად სხვადასხვა ნიშნებით. ახლა იდეის გარშემო როდესაც არიან ადამიანები გაერთიანებული, ბუნებრივი ერთმანეთსაც ხოვენ, რომ ის იდეა დაიცვან და არ გადაუხოვენ. ეს იდეა რაც უფრო კარგია, მით უფრო კარგი იმათვისაც საზოგადოებისთვის. ანუ ამას გულისხმობ რატომ? როდესაც ჩვენ მოვიპოვეთ დამოუკიდებლობა, საზოგადოება ამ თავისი იდეა არ აირჩია ჩემი აზრით განვითარების გზა, რომელსაც ეს ურყევად გავყვებოდით ყველანი და თუ ვინმე გადაუხოვდა პოლიტიკოსი იქნებოდა თუ არა პოლიტიკოსი, ყველას მოთხოვდით, რომ ეს ჩვენი იდეა, ჩვენ ამაში ვხედავთ განვითარებას.
დამოუკიდებლობა გვინდოდა, ეს იყო ზოგადი და
დამოუკიდებლობა გვინდოდა, მაგრამ ეს დამოუკიდებლობა ძალიან დიდი პასუხისმგებლობაცაა და პროცესი ძალიან რთულია, რომ ის დამოუკიდებლობა შეინარჩუნო. და რო ავირჩიოთ რაიმე იდეა, მაგალითად, გვინდა ასე და იმ იდეას გავყვეთ ბოლომდე და ერთმანეთსაც მოუთხოვოთ, რომ აი ანუ რო დავიცოთ, მე ერთმანეთსაც ადვილად მოუთხოვოთ. ნუ ეგეც არის პრობლემა, რომ რაღაცას ვავირჩიოთ, მე აღარ ვიცოთ ხოლმე. საინტერესო მოსაზრება იყო და ნამდვილად გასათვალისწინებელ ჩვენი საზოგადოების პრობლემა არის ის, რომ არ ვეთქვი.
სმენელია, კიდევ ხაზზე რაღაცნაირად ვერ ვასწრებთ იმ პროექტების არსი, რომ თქვა და შინა არსი რაც დღეს უნდა შევიდეს, რასაკითხებს შეეხება, იქნებ ჩამოსვლა მაინც მოვასწროთ მოგვიანებით. კიდევ ერთი მსმენელია ხაზზე და მოვუსმინოთ ნვალოდინე დილომშვიდობის. გისმენთ.
ალო.
გამარჯობა.
გამარჯობა, მოგესალმებით. მე რატომღაც მგონია, რომ კონსტიტუციაზე მუშაობა არის პატივის და ღირსების საქმე და ეს ასეთი დამოკიდებულება ამ საქმის მიმართ არ ვიცი, ალბათ დაჯადი უნდა იყოს. მაინც ძირითადი პასუხისგებლობა მე მგონი პარლამენტის თავმჯდომარეს ეკისრება და უნდა აიღოს მის თავზე და თქვენი სტუმარი ხომ არ დაასახელებდა აი კომისიის თავმჯდომარეს რამდენიმე ადამიანს, რომელსაც უნდა იცნობდეს საქართველო აი ასეთი დამოკიდებულების გამო კონსტიტუციის
მიმართ. მადლობთ. გამარ დიდი მადლობა. დიდი მადლობა ზარისთვის და ბრძანეთ.
კომისიის თავმჯდომარე ამ შემთხვევაში იყო ბატონი დავით უსუფაშვილი. თუმცა აქვე მინდა აღვნიშნო, რომ კომისიის თავმჯდომარეების როლი რომ იყოს ძალიან დიდი, ან მათ რო შეძლოთ ერთ პიროვნულად რამის გაკეთება, ამჯერად ყოველთვის ბევრად უკეთეს კონსტიტუცია გვექნებოდა ვიდრე არის. პირველ შემთხვევაში არ ვიცი ხა. მეორეში და მესამე შემთხვევაში. კომისიის თავმჯდომარის მიდგომები ამ შემთხვევაში იყო ძალიან დემოკრატიული და დასაფასებელი იმ კუთხით, რომ ასეთი მიდგომები სხვა დროს არ ყოფილა. მაგრამ ამ დემოკრატიულ პროცესში არ იქნა კარგად გააზრებული თუნდაც ის თავისუფლება რაც წევრებს ქონდათ და რო ვთქვათ რომ კონსტიტუციის შემუშავება შეუძლია ერთ ადამიანს და მიღება შეუძლია ერთ ადამიანს თუნდაც ის იყოს თავმჯდომარე ან არ იყოს თავმჯდომარე ეგ არის უკვე თანამედროვე საზოგადოებაში შეუძლებელი რაც არ უნდა ძლიერი იყოს თავმჯდომარე და ვინც არ უნდა იყოს ის ვერავინ ვერ შეძლებს უკვე თანამედროვე საზოგადოებაში კონსტიტუციის შემუშავებას და მიღებას. ერთი ადამიანი ვერ შეძლებს. შესაბამისად თავმჯდომარის პასუხისმგებლობას მე ნაკლებად ვხედავ ამ კონსტიტუციის შემუშავების პროცესში, ვინაიდან პირიქით იყო ძალიან დემოკრატიზებული ეს პროცესი და იყო იქითკენ მიმართული, რომ შედეგი დადებულიყო. კომისიის აპარატს თავს არ ზოგავდა, რომ როგორმე ისეთი გარემო შექმნილიყო კომისიაში, რომ მომხდარიყო დელიბერაცია.
და ის შედეგზე მინდა ისე მიუბრუნდეთ ამ პროექტის, ანუ ისტორიული დოკუმენტი უბრძანეთ, რას ეხება?
პროექტი ეხება ძალიან ბევრ საკითხს. შეიძლება არსებობდეს ძალიან ცოტა მუხლი, რომელსაც არ ეხება. რომ მიუყვეთ კონსტიტუციას, შეიძლება იყოს ძალიან ბევრი მნიშვნელოვანი მუხლი, მუხლობრივად რომ მიუყვეთ, რომელსაც არსებობს ალტერნატიული შემუშავებული წინადადებები, რომელიც ამ კომისიის პროცესში არის შემუშავებული. იქ არის როგორც სახელმწიფო უფლებამოსილებებზე საუბარი, სასამართლო საქმიანობაზე იყო ძალიან დიდი დებატი დამოუკიდებელ ინსტიტუტებზე. თვითონ დებატი ნაკლებად იყო პრეზიდენტი მთავრობა პარლამენტის საკითხებზე, ვინაიდან ეს ჯგუფი იშვიათად იკრიბებოდა. ზოგად დებულებებზე, გარდამავალ დებულებებზე ისევ და ისევ წამოიჭრა პრობლემა ტერიტორიული მოწყობის, რომელიც დღის წესრიგში არის 95 წლიდან. ორპალატიანი პარლამენტის შექმნაზე იგივე ხალხი ლობირებდა ამას, ვისაც 95 წელს, ვინც 95 წელს ლობირებდა ამასაც, რომ პროექტი არის ძალიან მრავალფეროვანი.
აი ეს პროექტი ერთიანობაში უნდა მიიღონ თუ აი უკვე განხილვის პროცესში გამოჩნდება?
ერთიანობაში ვერ იქნება მიღებული, იმიტომ რომ პროექტში მაგალითად რო ავიღოთ 53 მუხლი, 53 მუხლზე არის სამი სხვადასხვა შეხედულება დაფიქსირებული. და იმ სამ სხვადასხვა შეხედულებას, ვინც გაეცნობა, შემდგომში უკვე და საჭირო ჩათვლის მხარდაჭერას ან მსჯელობის გამართვას
ამ საკითხზე. 53 მუხლი რას ახერხებს ანუ
სახალხო დამცველის უფლებამოსილებები არის. მე აი ერთ საკითხზე არის სხვადასხვა წინადადებები წამოყენებული. მაგალითად სახალხო დამცველზე ქონდა კომისიის წევრებსაც, არასამთავრობო სექტორსაც წამოყენებული და ეს ხშირ შემთხვევაში ემთხვევა, ხშირ შემთხვევაში არ ეთანხმებოდა. ანუ პროექტი არ არის ერთიანი. აი როგორც მაგალითად 2010 წელს შევიდა, რომ იყო ეს მუხლობრივად ერთიანი და თუ იმას მიიღებდით პირდაპირ შეიძლებოდა კონსტიტუციაში გადატანა იმ მუხლების. ახლა ასე არ არის, ანუ ერთ მუხთან მაგალითად შეიძლება არსებობდეს სამი ან მეტი შეხედულება.
და პარლამენტმა რა უნდა გააკეთოს ხო ტექნიკურად რომ მიუდგეს? სამიდან უნდა იყოს აირჩიოს ერთ-ერთი შეაზავოს თუ რა უნდა ქნას?
ну, а вот ეგ ალბათ ახლა უფრო ტექნიკური საკითხია პარლამენტისთვის, მაგრამ ჩემი აზრით შეიძლება არ განიხილოს ეს პროექტი. იმიტომ რომ ფიზიკურად არ ვიცი ხა მოასწრებს თუ არა ორთანმიმდევრულ სესიაზე ამის განხილვას და ისევ და ისევ ეს დოკუმენტი დარჩება ისტორიულ დოკუმენტად, რომელსაც თუ გაითვალისწინებს და დაიდებს მაგედაზე შემდგომი საკონსტიტუციო კომისია ალბათ რაღაც სიკეთე იქნება მათთვის ახლა ეს მსჯელობა და ეს დებატი რაც ახლა არის.
კარგი, რადგან ჩვენ საუბარი სრულდება თქვენი აზრით, რა უფრო მეტი სიკეთე იქნება მომავალში, ახალი კონსტიტუციის შექმნა მთლიანად ახლის თუ იმაზე დაფუძნებული და დაფუძნებით თქვა ცვლილებების შეტანა, რაც უკვე გვაქვს.
მოდი გეტყვით, ანუ ყველაზე დიდი სიკეთე იქნება რომ ვისწავლოთ შეთანხმება რაღაც საკითხებზე. პოლიტიკური ძალების მხრიდან. ის ახალი იქნება კონსტიტუცია, ძველი იქნება დღეში 20-ჯერ გადასინჯავთ თუ 30-ჯერ. თუ ეს გადასინჯვა იქნება ლეგიტიმური და თუ ეს გადასინჯვა იქნება შეთანხმების საფუძველზე გაკეთებული, თავისთავად ტრაგედია არ არის იმაში, რომ კონსტიტუცია ბევრჯერ გადაისინჯოს. ტრაგედია არის იმაში, როგორ გადაისინჯება, რა პროცესებით, რა პროცესით გადაისინჯება. ის არის მორგებული ერთი კონკრეტული ძალის ინტერესებზე არის მორგებული, ორი კონკრეტული ძალის ინტერესებზე თუ არა მთლიანი საზოგადოების ინტერესებზე მორგებული. ეგ არის ყველაზე მნიშვნელოვანი. თუ ჩვენ მაგას მივახწევთ, რომ რაციონალური დებატების ფორმატში შევთანხმდეთ იდეაზე, რა გვინდა გავაკეთოთ, შევთანხმდეთ საკითხებზე, რაზე გვინდა მოვილაპარაკოთ, ეგ იქნება ყველაზე სწორი გამოსავალი. და რაც შეეხება ფორმას, ეს იქნება ახალი კონსტიტუცია, ძველი კონსტიტუცია.
ეს არ არის პრინციპული.
პრინციპული საკითხი არ არის.
გიორგი ჩიპჩიური იყო ჩვენი სტუმარი. ძალიან დიდი მადლობა, ბატონო გიორგი, მობრძანებისთვის. ის გახლავთ მიწვეული სპეციალისტი სახელმწიფო საკონსტიტუციო კომისიაში, რომელმაც გუშინ ჩაატარა ბოლოს ხდომა. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, თქვენ უსმენთ დილის საუბრებს. ნინო გელაშვილი უძღვებოდი გადაცემას, გოჩა ლეჟავა იყო ხმის რეჟისორი. ახლა ნინო როდონაია გაგაცნობთ ახალ ამბებს და სულ რამდენიმე წუთში ნიკოს პოდკასტი, ნიკონერგაძის გადაცემა გელოდება. დიდი მადლობა, რომ გვისმენთ.